sango na vewa.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli baku ya kulanda sango lukota lingala na vewa. The Voice of America uta Washington na ilobeli na nititalani na edi isango. Ministre wa yambo ya ekolo Belgique Sophie Wilnes azali kokoma lelo na Kinshasa na bokambi ya Limpinga ya mbula matari ya ekolo na ye mpona mobembo ya mikolo misato. Ezali mobembo ya yambo ya premier ministre ya Belgique na ekolo Congo Demokratika uto mibu zomi. Elandi mobembo ya president Félix Tshisekedi na Belgique na sanza ya libwa eleki. Sophie Wilnes akokutana na Félix Tshisekedi. Ministre wa yambo tope ministre ya cooperation ya Belgique pe akozala naye elongo.
Na beni basoda ya ekolo Brésil balakisi basoda ya ekolo Congo Démocratique lolenge nini bakuki kobunda na ba ADF baye bazali ozamba milulu mwabosili simate ya maye masale makilelo na beni bozindo na irkas musi.
Mapinga ekolo Brésil epesi mate ya mae na basoda ekolo Congo Démocratique pona kobundisa banguna ADF baye bazali ozamba na parc national ya Virunga o etandu ya Beni. Omar Abdul azali mukambi ya MONUSCO.
Tozali neti boyedi plasi zamba ezali ya makasi, ezali makasi mingi koyeba plasi mzina azali.
Ungambo ya ye, General Major Falsi Kabwe, commandant ya 3e zone de défense, a sepeli na misala ya ekolo Brésil.
Boye ba ete, ekolo Congo Démocratique kobosa na te, misala ya bino awa na beni, bino ba soda, boko ba kaka kondiekola, po ete komando akukozala, makasi na ngonga nyonso pona bitumbu.
Uta ingumba beni, na nordi ya Kivu, Urikas Mwisi pona Aveo Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbuji Mayi.
Na Congo Brazzaville bato baike ba boloko ba salaki mwa mobulu na boloko bonene ya Dolizi na engumba eye ya préfecture ya Niari na sud kolanda mukanda ba bato baye ba boloko ba komaki ba yebisi ete ba zali kosepela te lolenge biloko na bango ya kolia pe biloko mususu bizali kokambama. Nzoka nde directeur intérimaire ya police ya Niari colonel Samuel Lampana Okulumpuj Buju a lobby na site ya information les échos du Congo Brazzaville ete manso mazali kosalama mpo na kobongisa lolenge ya kubika ya bato baye ya boloko
bilenge kama moko na tukumi bale ya bituka ya ekolo Congo Démocratique bakutani mikolo mitano na mbandaka na province ya Equateur mpo na kotala ndenge ya kotia misolo mpo na kokela misala bozindo na sango utambandaka na Christophe Yuka
Toyoka leader ya bajene elilo kwa moko ya ba bongisi conference oyo
to diskitaki autour ya thématique repenser aux valeurs culturelles le leadership transformationnel état de droit démocratie et entrepreneuriat local pour le développement multisectoriel de la République démocratique du Congo to diskitaki avec baninga oyo bautaki na ba province ya bapaya pe bayaki ko participer na conference nde tozalaki pe na ba professeurs des universités oyo bayaki po na ko inculqué dans la jeunesse récente et l'esprit de leadership transformationnel, leadership organisationnel. Bah, j'ai une petite contribution à Bangopo, na dengue nini tokoyi kosala, afin que Congo ait un développement, na ba province est à la développer.
Uta Ngomba Mbandaka, Christophe Yokankumu, Lewa Lingala.
PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Parti Yamokonzi Akala et Joseph Kabila, et Sengi Bolukilukin, Sima Yaliwa, Yamoko na Balandina Yango, na Kombo ya Pacifique Mitiki, dimanche 2 février 2020, na Ndakonaye, na Bukavo, na Sud Kivu, na Maboko na Baye, Basimba Minduki, Baye Banite, Pacifique Mutuki, Azalaki, intendant adjoint na gouvernora, ya Etuka, ya Sud Kivu Nzo Kande, secrétaire permanent ya PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari a commis na Mokanda ete PPRD et Lukaka Kotia Kimia Kasi et Lingi Penza ba Salabulukiluki ba Simba Bato Basali Ekela Eye pe Batindaki Yango. Sukana sango na biso yango yo, tukutani na Facebook na biso, tulandi biso na 90.5 Mega.